Efnisyfirlit. Unnur Djúpúðga, blaðsíða 5. Höskuldur Dalakolsson kaupir ambátt, blaðsíða 9. Melkorka, blaðsíða 13. Ólafur Pái, blaðsíða 16. Írlandsför, blaðsíða 19. Bónorð Ólafs, blaðsíða 24. Kjartan og Bolli, blaðsíða 29. Sverðið fótbítur, blaðsíða 32. Draumar Guðrúnar Ósvífursdóttur, blaðsíða 36. Fyrsta hjónaband Guðrúnar, blaðsíða 39. Annað hjónaband Guðrúnar, blaðsíða 41. Guðrún og Kjartan, blaðsíða 45. Í Noregi, blaðsíða 48. Kjartan og Bolli gerast konungsmenn, blaðsíða 52. Bolli fer til Íslands, blaðsíða 55. Bolli og Guðrún, blaðsíða 57. Kjartan kemur til Íslands, blaðsíða 60. Haustboð á Laugum, blaðsíða 64. Kjartan og Hrefna, blaðsíða 66. Gripahvörf, blaðsíða 68. För Kjartans að Laugum, blaðsíða 73. Jarðarkaup, blaðsíða 75. Kjartan fer vestur í Saurbæ, blaðsíða 77. Mannvíg í Svínadal, blaðsíða 81. Eftirmál, blaðsíða 85. Hemdarkvöt Þorgerðar, blaðsíða 87. Hemdin, blaðsíða 89. Guðrún flyst að Helgafelli, blaðsíða 95. Ráðagerðum hemd, blaðsíða 98. Skorradalsför, blaðsíða 102. Bani Helga Harðbeinssonar, blaðsíða 105. Fjórða hjónaband Guðrúnar, blaðsíða 109. Fráfall Þorkels Eyjólfssonar, blaðsíða 113. Þeim var ég verst, blaðsíða 118.